Роман Бұрқаш, кішкентай. Жігіттер, сөзге терең бойласаңыз, кішкентай ми тәніңді басқарады. Жалындаған қызыл өрт байқасаңыз, жарқ еткен бір ұшқыннан басталады. Алланы танып адам ұғынады, жұдырықтай жүрекпен сезеді де. Тым биік бәйтеректе жығылады, кішкене құрт түскенде өзегіне. Іздесең сұрағына жауабыңды, бір аят көңіліңді тоқ қылады. Таудай қылып жинаған сауабыңды, тарыдай тәкаппарлық жоқ қылады. Шоршып жүрген шортандар теңізіңде, тым кішкентай қармаққа ілінеді. Көртішқандар үңгітіп қазғаныңге, жер тарпыған тұлпар да сүрінеді. Теңізді тіліп өткен кемелерді, кішкентай тесік суға батырады. Бірлігі сөгілмеген кемелелді, азғандай бүлік келіп сапырады. Кемерінен тасыған дариялар, кішкентай тамшылардан құралады. Ордалы отау тіккен жанұялар, кішкене тапшылықпен сыналады. Ұсақ боп көрінгенмен көзіңізге, қиыршық таш жиылып тау болады. Бір ауыз айта салған сөзіңізге бүкіл ел бүлінетін дау болады. Кішкентай тілтің үлкен үміт берсең, қақпасын ашар зәулім сарайлардың, мылтықтың да кішкентай шүріппесі басына қайғы орнатқан талайлардың. Жәннаттан үй болады тіккеніңіз, сәл шыдап тұралсаңыз сертіңізде. Мендей дәрі болса да ішкеніңіз, дауа болар мендеген дертіңізге. Намазға аз уақыт қимасаңыз, жоқ болар ақыреттің болашағы. Кішкентай күнәларды тыймасаңыз, тым үлкен күнәларға жол ашады. Жетпесің биік шыңға терлесең де, кішкентай қыр басына шықпасаңыз, үлкенге қолын жетпес термесең де, қадірін кішкентайдың ұқпасаңыз. Бұл өлең маған ерекше әсер етті, себебі Кемел адам кітабын оқып жатырмын. Осы тұста осы өлеңге көзім түсті, себебі шынымен де әр бір алып дүниелер ол кішкентай ғана бір дүниеден басталады. Яғни кішкентай қадам, кішкентай тамшы су барлығы үлкен-үлкен дүниелерге алып келеді. Және осы тұста осы өленді, термені ұғынып, тыңдаған, оқыған дұрыс деп ойлаймын. Журналистикада журналистің қалыптасу кезеңінде өзіндік имиджі болу керек. Яғни әрбір журналист өзінікімен, өзіндік стилімен ерекшелену керек. Ең бірінші бұл журналистің имиджінің негізгі бастауы ол жазу стилі. Яғни біз бұрында ойлауымыз мүмкін, тек әдемі сөйлейтіндер ғана журналист болады, немесе әдемі киініп, түр әдемілер ғана журналист болады деген секілді қате ойлар болуы мүмкін. Себебі біз ойлайтынбыз, тек экранда көрінген, мысалы жаңалық жүргізіп жатқан, немесе бір бағдарлама жүргізіп жатқан, сол жандар ғана журналист деп ойлайтынбыз. Негізі барлығы солай ойлаған болар деп ойлаймын, себебі мен де сөйтіп ойлаған. Мен өзім журналист болам деп армандап көрмегем. 10-шы сыныпта өзіме осы бағыт жақын екенін біліп, қадамдар жасап, осылай қазіргі таңда журналистика факультетінде оқып жатқан жайым бар. Ойлап қоям, бірақ ештен кеш жақсы. Мен кішкентай кезімде мүмкін армандасам, бұдан да көп белестерге жетер ме едім, бұдан да көп журналистік жолым ерте қалыптасып кетер ме еді деген секілді ойлар болады. Бірақ енді бұйырғаны ештен кеш жақсы дейді. Сол жалпы журналистің имиджіне тоқталсақ, ең бірінші жазу стилі. Әрбір журналист ең бірінші жаза білу керек. Себебі жаза алатын адам әдемі сөйлей алады. Сол кезде журналистің әдемі сөйлеу стилі қалыптасады. Өзіндік мәнері, таза сөйлеуі, нақты сөйлеуі. Айтып жүрміз ғой жаңағы, журналистика бұл фактология деп. Яғни фактпен сөйлеу, нақты сөйлеу, нық сөйлеу, артық сөйлемеу. Яғни сөзді санап сөйлеу деп айтамыз ғой. Бізде теле радио журналистика пәнінде дәріскеріміз Жидегүл апай құлағымызға құйып жатыр. Журналистика бұл филология емес, бұл фактология. Одан кейінгі сөйлеу стилінен кейінгі әрине бұл сыртқы келбеті, сыртқы көрінісі, киіну стилі, өзін-өзі ұстау этикасы, жалпы журналистикалық этика. Осының барлығы кіреді. Яғни бұл журналистің имиджін қалыптастыру болып саналады. Негізі бұрын ойлап көрмеппіз. Неге біздің тегімізде, яғни фамилиямызда, мысалы, өзіңдікін алып қарайын, Аңламасова Айнұр, иә? Неге Ова деген жалғау бар? Неге ұлдардікінде Ов деген жалғау бар? Неге Ева, Ев? Бұл нені білдіреді? Мен бұрында ойлайтын шынымен, неліктен біздің фамилиямызда бұндай жалғаулар бар деп. Сөйтсек, бұл біз Ресей құрамында болғандықтан осылай Ресейдің жаңағы тектерін көрсету жалғаулары бізге де сіңіп кеткен екен. Ал бұның түпкі мәніне сүйенсек, бізде жаңағы медиа сауаттылық пәнінен Серік Жұмабекұлы өтті. Сол кезде ол кісінің тексіздік пен тектілік деген мақаласын талдадық. Ол мақалада былай делінген. Яғни бұл жалпы, бұл фамилияның жалғауының шығу тегі ол римдіктерден бастау алған екен. Римдіктерде жалпы бұрында құлдарды солай атай деген. Құл екенің айырып білу үшін осында жалғаулар жалғай деген. Және бұл Ресей кезінде де осы сақталған, Ресей со римдіктерден алған екен ежелгі. Басқа атап қарасақ, Иван Грозный, мысалы, тағы осында бір тұлғаларында ондай жалғау болмаған. Яғни бұл құлдық сананы білдіреді. Яғни құлдарға осындай жалғау жалғып, сол бір кесілі екендігін біреуге соң білдірдің мақсатында жалғанған екен. Яғни осы мақаланды да оқып көрсеңіздер болады, дегенді мен жалпылама айтып жатырмын. Нақты ол жерде факты мен былай қалай болғандығын барлығын дәлдеп көрсеткен Серік ағай. Және негізі шынмен де қызық. Осы кезде мынада бір мақалада бір мәселе көрсетеді. Неге біз өзіміздің ұлттық фамилиямызды қалыптастырмасқа деген. Ал қазір бар ғой енді қызы, ұлы, мысалы теге деген жалғаулар бар. Ағайдың тағы бір ұсынатыны бар, бұл жерде тен деген жалғауын ұсынып көреді. Мәселен, ағайдың талдау бойынша аңламастан Айнұр Қуаныш қызы. Бұл жерде, яғни шығыс септігімен беру арқылы біз өзіміздің кімнен тарағанымызды, кімнің ұрпағы екендігімізді көрсете аламыз дейді. Осында бір ұсыныстар бар, және бұны әлі көтерілмеген мәселе, жалпы ұлттық фамилия қалыптастыру бізге керек пе, осындай сұрақтар көп талқылануда екен. Бұл бір қызықты тақырып болды, себебі бұрын ойланып көрмеген екенбіз. Шынымен де неге өзіміздің қазақша фамилиямыз, фамилия демек қойық, тегіміз жасалмасқа. Неге өзіміздің аты жөнімізден ақ біздің қай ұлт өкілі екенімізді, қай мемлекеттің, қай елдің азаматы екендігімізді, кімнің ұрпағы екендігімізді көрсетпеске деген ойда келеді. Осы жағын сіздерде бір қарап қойсаңыздар, негізі қызықты тақырып. Барлықтарыңыз білесіздер, биылғы Үркер 2023 ұлттық сыйлығында жаңа номинация қосылды. Номинациялар қосылды, оның ішінде үздік подкаст деген номинация бар. Мен өзімнің осы подкастымды, Айжур подкастын бір жылдығына орай, мен де осы ұлттық сыйлыққа өзім үміткер болдым. Соған қуаныштымын, осындай бір байқауға өзімнің ұсынатын авторлық жобам болғанына, және оны ұсына алғаныма. Ал жеңімпаз атанған Айнел Әмірханның «Ой, детокс» подкасты. Мен қуаныштымын, себебі мен басында күмән келтірмеген осы подкаст жеңетініне, іштей бірден ойыма келген осы Айнел ханымның подкасты болды. Себебі мен осы 2 жыл көлемінде осы подкастинге қызығушылығым оянды. Және Ұлан газетінің жас тілшісі болғаннан кейін газет оқып отырғанда көбіне осы кісінің «Ой, детокс» подкасты туралы сұхбаты, жалпы бұл кісінің подкасттары алдыма көбірек шығатын. Және маған ұнайтын, спикерлер ұнайтын, қонақтар ұнайтын, жалпы айтатын әңгімесі ұнайтын. Енді мысалы бір жарым екі сағат уақытыңызды бөлсеңіз текке кетпеді деп ойлаймын. Себебі бір мәнді, мағынасы бар, бір аларлық дүние айтатын үздік подкасттардың бірі деп өзім бағалайым. Себебі қазіргі таңда енді бұлай атын атап түсін түстемей ақ қояйын, бірақ шыны керек көп осы 2 сағаттық, енді білмеймін қанша сағаттық болса да, көп YouTube жобалар, YouTube подкасттар деп айтамыз қой. Оларды мен аса қатты қолдамаймын, себебі білмеймін. Енді кейбіреулер айтатын дүниелер орынды шығар, бірақ кейбіреулерінде көбіне әңгіме. Бір іліп аларлық дүниесі жоқ әңгіме деп айтар едім өз басым. Сондықтан осындай үздік подкасттардың жеңгеніне мен қуаныштымын. «Ой, детокс» подкастын өзім тыңдаймын, маған өте қатты ұнайды. Жалпы болашақта осындай Үркер сыйлығының осы үздік подкаст егері болашақта біздің де болашақтағы жобаларымыздың бірі атанып қалса екен деген іштей тілек бар. Сол менің айтайын дегенім, осындай үздік подкасттарды тыңдап жүріңіздер, және үздік жобаларға үздік әділ бағасын беріп жүріңіздер. Себебі кімнің қаралымы, кімнің рейтингі, кімнің тыңдарманы көп емес, сапасына қарай, сапаға қарай жұмыс істеп, сапаға қызмет етіп, сапалы дүниелерді алуға, сапалы контенттерді қолдауға тырысайық деп айтар едім.